Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 15 июль, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Казанда прокуратурага ришвет алуучуну туттарга болушкан ишмекер хазыр өз ишин тынч гана давам эте алмый. Сугут Гарабстаны үзине болгон карашын жакшыртуу үчүн диндер ара диалог форумун башлап жибере. АКШ президентлигине демократтар намзети Барак Обаманы мусулман, анын хатынын курал туткан террорчу этип сүрөтлөгөн расмдар таралды. Татарстанга Citronix интернет ширкети келүү интернет колдонуу баясын түшүрөр деп күтүлө. Башта дүйнө жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова күннің түп хабарлары қысқаша. Судан президенті Халықара Хақ мәхкемесінің ғайыплауларын кері қоған. Русия президенті Дмитрий Медведев елінің тышқы саясаты юнәлішлерін белгілеп шықты. Испания хүкуметі Конституция мәхкемесіне мұрәжағат етіп, Басклар еліне бейсізлік мәселесіндә референдум өткерілге қымашауларға мүмкін. АКШ президенті Буш сенатыны финанслар базарында базарларын тотоқландыру юнәлешендә тиз арада чаралар күрергә чакырды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш сенатына күчемсез миллек базарындагы хәлне һәм финанслар базарларын тотрыкландыру юнәлешендә тиз арада чаралар күрергә чакырды. Бүген шулай ук Америка Кушма Штатларының Федераль резерв системасы башлыгы Бен Бернанке чыгыш ясады. Ул икътисадның кайбер кыйынлыкларга очравы турында белдерде.
The economy continues to face numerous difficulties.
Икътисадта кыйынлыклар дәвам итә, алар финанслар базарында кризис, эшсезлекнең артуы һәм күчемсез милек базарында бәяләрнең төшүе, нефть, азык-төлеккә бәяләрнең артуы, дип әйтте Федераль резерв системасы башлыгы Бен Бернанке. Ул быел Америка икътисадының үсүе әкренәер дип фаразлады. НАТО баш секретары Явды Хопсхефер Русия ашкышының Грузия өстеннән үтүе Мәскәүнең тынычлык урнаштыручы көч булуында шик тудыра дип белдерде. НАТОның сөзчесе Джеймс Апаттура әйткәнчә, альянс җитәкчесе бар якларны да, шул исәптән Русияне дә БМОның Иминлек шурасы карарында әйтелгәнчә, Грузияның бөтенлеген якларга чакыра. Русия ашкышының Көньяк Осетия җирләре өстеннән үтүен Грузия ягыннан мөмкин һөҗүмне кисәтү тырышлыгы белән аңлатты. Русияңнат. Грузия моңа каршылык йөзеннән үзенең Мәскәүдәге илчесен Тбилисига чакыртып алды. Бүген Кавказ төбәгендә бер юлы ике төрле хәрби күнегүләр башланып китте. Русия чигеннән көньякта Грузия һәм АКШның хәрби күнегүләре уза. Аларда Украина, Азербайҗан, Әрмәнстан гаскәрләре катнаша. Төньякта Русия хәрби көчләре үз чараларын үткәрә. Бу хакта агентлыклар хәбәр итте. Русия президенты Дмитрий Медведев илнең тышкы сәясәте юнәлешләрен билгеләп чыкты. Русия дипломатлары очрашуында булганда, Русия президенты берничә белдерү белән чыкты. Медведев Мәскәүнең халыкара мөнәсәбәтләрне эшлекле рухта төзергә җыенуы, төп игътибарны Кытай, Хиндстан, Бразилия кебек тараҡи итүче илләр белән мөнәсәбәтләрне үстерүгә бирү турында әйтте. Русия президенты Медведев шулай ук булай дип әйтте.
Мир, избавившийся от холодной войны, все еще не может обрести.
Салкын сугыш нәтиҗәләреннән арынган дөнья һаман да тигезләшә алмый. Күп юнәлешләрдә көч куллануга таба авышу көчәя бара. Сез бу хакта беләсез. Бу шартларда салкын канлы булырга һәм илнең мәнфәгатьләрен яклауны үзебезгә һәм партнерлар белән бергә дә дәвам итәргә кирәк.
И выдержку, и трезвость оценок. Продолжать грамотно без
Дип әйтте Русия президенты Дмитрий Медведев Русия дипломатлары белән булган очрашуда. Ул шулай ук ракеталардан саклану системаларын Европада урнаштыруга Русияның каты җавап бирәчәген белдерде һәм Косовоның бәйсезлек игълан итүендә хөкем итте. Испания хөкүмәте Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итеп, Басклар иленә бәйсезлек мәсьәләсендә референдум үткәрергә комачауларга мөмкин. Испанияның юстиция министры хәбәр иткәнчә, депутатлар бу адымга Басклар хөкүмәтенең белдерүеннән соң барырга булган. Басклар 25 октябрьдә бәйсезлек мәсьәләсендә тавыш бирүне оештырырга теләү хакында белдергән булган. Испания хакимиятләре референдум үткәрү вәкаләтенә федераль хөкүмәткә ия дип әйтә. Төбәк хакимиятенә андый чара уздырырга хокук бирелмәгән. Бу мәсьәлә Конституция мәхкәмәсендә тикшерләргә тиеш дип саный Испания хөкүмәте. Басклар илесә бу референдумга хокуклары барлыгы турында белдереп килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бельгия премьер-министры Ив Леттерм патша Альберт II-гә аны вазифадан җибәрү турындагы мөрәҗәгать белән чыкты. Моның сәбәбе илнең Фламан төбәгенә күбрәк вакаләт бирү турындагы тырышлыкларның барып чыкмавы дип аңлаталар. Леттерм хөкүмәте Бельгиядә Фламан һәм Валон фиркаләр арасында 6 ай дәвам иткән кошлыктан соң хакимияткә килгән иде. Фламандлар Бельгиянең төньяк ягында күбрәк вакаләт алырга тели. Илнең көньягында французча сөйләшүче валоннар яши. Алар фламандларның айрымлануына каршы чыга, алар илнең икътисади яктан ныграк үскән өлешеннән айрылу тырышлыкларына шикләнеп карый. Гыракта булган шартлауда кимендә 35 кеше үлде, дистәләрчә кеше яраланды. Полиция һәм АКШ хәрби җитәкчелеге хәбәр иткәнчә, интихарчы үзен Гырак армиясына юлланырга килгән кешеләр җыелып торган урында шартлаткан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русиядә инде ничә еллар буе коррупциягә каршы көрәш турында күп сөйләнә. Төрле дәүләт программалары кабул ителә, шуралар төзелә. Шул ук вакытта коррупциягә каршы чын мәгънәсендә, ягъни гади көн күрештә көрәшүчеләр, ришвәт алучыларны фаш итүчеләр киресенчә зыян күрә. Мисал өчен, Казан шәһәрендә прокуратурага ришвәт алучыны тотарга булышкан эшмәкәр хәзер үз эшен тыныч кына дәвам итә алмый. Ә ришвәт алучы бары икенче җиргә эшкә күчерелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин Казанда коррупциягә каршы көрәш бик авыр, чөнки җитәкчелектә инде бер команда тупланган һәм алар бер-берсен яклый ди. 1-2 айдан нәшер ителәчәк Мортазинның мэр командасы дип аталачак китабында сүз шул хакта барачак. Ирек Мортазин булай ди.
Мне стало интересно технология превращения, сформирования таких команд. Так появилась идея написать книгу «Ицурева команда».
Миңа хакимияттә шундый команда оешу юнәлешләре кызык булды. Шулай итеп, Илсур һәм аның командасы дигән китап язу фикере туды. Китапның беренче исеме шулай күз алдында тотылган иде. Ләкин күбрәк мәгълүмәт туплаган саен, ниндидер укмашып эшләнгән команда юк дигән фикергә килдем. Чөнки монда мин генә хаклы, ә сез хаксыз дигән әйбер күп. Бу күбрәк караклар даирәсе. Мортазин әйтүенчә, ул Казан шәһәрендәге кайбер өлкәләрне зур кызыксыну белән өйрәнгән, тикшергән. Мин бары кайбер мөһим тармакларны күзәттем. Шул ук җәмәгать транспорты, төзелеш базарын, сәяси һәм икътисади көндәшлек өлкәсендә коррупциягә каршы көрәштә нәрсәләр барлыгын.
На рынке политической и экономической конкуренции. Что происходит у нас в сфере борьбы с коррупцией?
Ирек Мортазин китабының бер бүлеге имитаторы яки күз буяучылар дип атала. Билгеле булганча, 2 ел элек Казан шәһәре торак сәясәте идарәсе җитәкчесе Наил Сабиров ришвәт алуда тотылып, зур шау-шу туган иде. Менә хәзер шул Сабиров башка хезмәт турында тыныч кына эшли, ә аны ришвәт алуда фаш иткән прокуратурага булышкан эшмәкәр Ирина Воробьевага киресенчә көн беткән. Аңа хәзер Казан хакимияте бинаны арендага да бирмей, сатмый да, ә 1 августка кадәр бинасыннан чыгып китәргә куша. Моннан 4 ел элек Воробьева Карл Маркс урамындагы бинаны студентларга кафе ясау өчен арендага ала. Күпмедер эшләгәннән соң ул бина башка оешма җитәкчелегенә күчә дип эшмәкәргә Казан хакимиятеннән хат килә. Шуннан Воробьева аны сатып алырга карар кыла. Ул үзе булай дип сөйли.
В 2006 году наконец-то я договорилась, мне предложили это помещение выкупить, но за определенное вознаграждение.
2006 елны мин сөйләштем һәм ул йортны сатып алырга мөмкинлек туды, әмма ришвәт биреп. Ул 1,659,000 сумны тәшкил итә иде. Ә бина үзе 4,500,000 тора иде. Шулай итеп, ришвәт бинаның ярты бәясенә якын иде. Шуннан прокуратурага шикаят иттем Сабировны. Сату алу килешүе төзелде, ә ришвәт алучы урынында ук тотылды. Эшмәкәр Ирин Воробьева әйтүенчә, ул чакта ук Сабиров белән бинаны сату алып килешүе төзелсә дә, Казан хакимияте хәзер инде аңа бу бинаны бирүгә каршы. Эшмәкәр моны ришвәт алучыны фаш иткән өчен үч алу дип бәяли.
Крайне ясно. Я так думаю, что если прекратили, если у него вины нет, Так почему же мне тем более, мне почему не оформили?
Мин мында ингайыплысы булып калдым. Әгәр аңа карата җинаят эшен туктатканнар, ягъни гаебе юк дип тапканнар икән, ни өчен миңа бинаны сатмаска? Мин бит бинаны сатып алу килешүендә ничек язылган шулай эшләдем. Ә нәтиҗәдә бу дөрес түгел булып чыкты.
Ему исследовала, будем говорить, и с деньгами, с перечислением, и с те адрес, которое было указано. Оказывается, все это было неверно.
Ирина Воробьева әйтүенчә, коррупция белән каршы көрәштә булышкан өчен аңа прокуратура, эчке эшләр министрлыгы да ярдәм итәргә тели. Әмма барсы да Казан хакимиятенә бәйле.
Министр МВД и наш прокурор ходатайствуют перед городом, перед администрацией, но пока мне сказали.
Эшмәкәр Ирина Воробьева ул бинада, ягъни кафеда 4 ел эшләү дәверендә аны цикләндерү өчен шактый чыгымнар тоткан. Казан хакимияте аның акчасын да кайтарырга теләми ди ул.
Я это помещение и пол дома, будем говорить, практически 210 метров привела в порядок. Сделала заново канализацию, отопление.
Мин бу бинаны һәм йортның яртысын диярлек 210 метрны тәртипкә китердем. Анда яңа торбалар куйдым, су үткәргечләрен рәтләдем, түбәсен яптырдым. Хәзер Казан хакимиятеннән әгәр бинаны алсагыз, шуңа тотылган акчаны кире кайтарыгыз дим. Ләкин аларның акчаны кайтарасылары килми һәм төрле сәбәпләр уйлап чыгаралар. Имеш мин ремонтны алардан сорамыйча ясаганмын һәм төзелеш тәртипләрен бозганмын.
То я там ремонт сделала, не без их ведома и, значит, не от строительных норм и правил отступила, будем так говорить.
Эшмәкәр Воробьева хәзер чиновникны прокуратурага шикәят итүенә үкенә.
Если бы, конечно, я отдала деньги, будем говорить, я бы давно уже работала спокойно, и мне бы тоже в администрации...
Әгәр мин акча биргән булсам, рәхәтләнеп, тыныч кына эшләгән булыр идем. Һәм Казан хакимиятендә дә сүз әйтмәсләр иде. Әмма ул ришвәтне түлисе булыр иде шул, зур күләмдәге акча бит.
Ну, пришлось бы заплатить такие взятки. Понимаете, большие суммы.
Ирина Воробьева, бәлки прокуратурага әйткәнчә, башта миңа бернинди зыян килмиячәк дип хаталасы булгандыр дип әйтә. Ул инде һәрвакыт ришвәт бирүдә туйдырды ди.
Оплатить надоело за 15 лет предпринимательской деятельности, мне просто уже действительно надоело.
Диде Казандагы студентлар кафесы хуҗасы Ирина Воробьева. Бу вакыйга турында үз китабында язган Ирек Мортазин мондый хәлләр Казанда бик күп булуын искәртә. Һәм шәһәр хакимиятендә бу инде бер гадәткә кергән ди.
Сабиров сейчас работает в одной из структур там Медшинских.
Сабиров хәзер Медшинның бер оешмасында эшли, бер кемне сатмады, шуңа яхшы гына эшен дәвам итте. Бердән бер зыян күрүче ул Воробьева.
Министр пострадавший Воробьева.
Ди Ирек Мортазин. Ул Казан хакимияте җитәкчелеге башка эшмәкәрләр дә курсыннар өчен Воробьева белән шулай эшләде дигән фикердә тора. Ягъни коррупция белән көрәшкән булып күз буяу бара, ә чынлыкта ул инде тамыр җәйгән ди.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасендә читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милләт хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сугуд Гарабстаны үзенә булган карашны яхшыртыр өчен диннәр ара диалог форумын башлап җибәрә. Мөселман, христиан һәм яһуд дин галимнәрен бергә җыйган саммит 3 көн дәвам итәчәк. Мадрид форумын Сугуд патшасы Габдулла җитәкләячәк. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Узган ай Мәккәдә сунни һәм шигый галимнәрен бергә җыйган Сугуд патшасы шигый һәм сунни дил әһелләре яклавында хәзер диннәр ара диалог форумы аша. Сугыт патшасының узган елны Бенедикт 16-нче белән очрашуыдан соң дөньядагы христиан һәм яһуд дин әһелләр арасында диннәр ара диалог башлау фикере туган иде. Бу җыен исә Сугыт Гарабстаны өчен аерым мәгънәгә ия. Мәгълүм булганча 2001 елның 11 сентябрь аенда АКШта булган һөҗүмнән соң сугытларның вахапчылык юнәлеше дөнья илләр тарафыннан шактый тәнкыйтьләнгән иде. 3 меңнән артык кешенең һәлак булуына китергән әлеге һөҗүмне оештырган 19 кешенең 15-се Сугыт Гарабстаны ватандашы. Алар Әл-Каида башлыгы Усама бин Ладин өчен эшләгән. Хакимият яклы реформачы Галим Габделгазиз Әл-Касим диалог сөйләшүләренең сынгарыда Сугыт дин идарәсе һәм мәктәп китапларын яңарту кебек берничә реформа хәрәкәтенең бер өлеше булуын әйтте. Галим Соғыт Пашасының хәзерге қадар ғамәлді болған дини идарының камил болмауын аңлауын әйтті. Соғыт ғалимнәрінің диалог, фикері башқа ислам дүниясы ғалимнәрі тарафынан хуплана. Алар да ислам дүниясының башқа мәдәниетлер арасында аңлашу алмаушанлықлар сәбәпле башқа қарашларыны өзгертір үшін мұндай шараға мұражағат итуіні аңлата ғалимнәр. Мадридда болашак диннәрара диалог форумы шулай ук бары тик изге китап диннәре вәкилләренә генә түгел, анда шул ук Будда кебек бер Аллаһка ышанган диннәрдән дә ғалимнәр булачак.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырны.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Урыдан куркып урманга бармыйтырмыйлар.
Башкортстандан госдумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Брашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Ешқына зор жиылышларда жетекшілік интернет темысын қозғатып, халықның интернетіні аз қолдануын қат-қат еске түсіріп тұра. Білгішлер ісе мұның түп сәбәбін бәйе қиммет болуда көре. Чүнкі бүгінгі күнде Мәскәу, Петербург білен шағыштырғанда Татарстанда интернет бәйесі икіләте артық. Қолданушылар һәр дайым мұны яңа технологиялар базарындағы монополияға бәйләп келді. Әмма шушы күннерде Татарстанға Citronics шіркәті келіп, бұл монополияны бітірді. Теманы Ғадел Ғаләметтен дәвам итә.
Күнтен интернетта утырушылар өчен бу яхшы хәбәр. Тиздән Татарстанда интернетка бәяләр бермә-бер төшергә мөмкин. Әлеге фикерне республиканың мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗанов әйтте. Шушы көннәрдә әлеге министрлык Citronics-ның Stream TV ширкәте белән килешү имзалады. Коммерсант хәбәр итүенчә, әлеге проектка инде 12-15 миллион доллар инвестиция кертелгән. Башлаган мәлдә Stream TV Казан, Түбән Кама, Әлмәт һәм Яршалы шәһәрләрендә эшләячәк. Республика интернетчылары моны баштарак берничек тә бәяләрнең төшүенә тәэсир итә алмый дип уйлаган иде. Ник дигәндә, чөнки республикага ничә генә провайдер килмәсен, алар барыбер бер кабель аша гына эшли. Әмма Citronics ширкәте үз кабелен сузырга уйлый. Шуңа да Татарстанның IT технологиялар өлкәсендә яңа ширкәтнең килүе монополияны таркатып, бәяләрнең төшүенә китергә мөмкин ди министр Фәрит Фазылҗанов.
Основная цель ценя данных соглашений это то, что мы на сегодняшний день.
Әлеге килешүнең төп максаты республика икътисадында мәгълүматлаштыру өлкәсен камилләштерү, яңа технологиялар кертеп, халыкның яшәү шартларын яхшырту, интернет кабеяне төшерү. Әлбәттә, моңа ирешер өчен республикадагы мәгълүмат базарында монополияны битергә кирәк. Татарстанның мәгълүмат базарына яхшы ширкәтләрне кертү безнең тарафтан нәкъ шул максатта эшләнә дә, ди Фәрит Фазылҗанов. Бүгенге көндә Татарстанның интернет базарында берничә эре ширкәт бар. Базарның 60% Таттелекомга карый, калганы Мәскәү провайдерларыныкы. Алар арасында Синтере, Инвест Электросвязь, Карбина Телеком ширкәтләрен атап була. Яңа гына килешү имзалаган Citronics ширкәте исә 2006 елда төзелгән. Бүгенге көндә аның 1 миллион 800 мең абоненты бар. Ул Русияның 40 шәһәрендә уңышлы эшләп килә. Татарстанда Citronics 1 ай эчендә 10 мең фатирга интернет кертергә вәгъдә итә. Бер фатир интернет кертү хакы исә 6 доллардан 150 долларга хәлек булачак. Әмма бу эшләр башланганчы 1 ел узачак әле ди министр Фәрит Фазылҗанов.
На мой взгляд, год уйдет на развитие, то есть на
Минемчә 1 ел төзелешкә, монда ияләшергә китәчәк. Уңай нәтиҗә дигәндә, билгеле монда Citronics ныгына исәп калырга кирәкме? Без шулай ук башка ширкәтләр белән дә эшлибез. Килешүнең тагын бер мөһим ягы районнарга, авылларга интернет кертү. Бүгенге көндә әлеге өлкәдә проблемалы яклар күп. Күбесенчә бу бер оператордың монополиясе белән генә бәйле.
Аналогичное соглашение. решение.
Татарстанга яңа интернет провайдерларының килүе халык өчен яхшы булса да, монополист Телеком өчен билгеле көндәшчеләр арта. Коммерсантта Телеком башлыгы ярдәмчесе Дмитрий Вандюков исә көндәшчеләрнең артуына борчылмавын белдергән. Казанга Мәскәү ширкәтләренең килүе бу көтелгән хәл шаккатасы юк, әмма без интернетка бәяләрне көндәшлек артканга түгел, ә үзебез шулай кирәк дип тапканга төшерәбез. Киләчәктә бәяләр тагын да төшәчәк. Телеком моннан бер нәрсә дә оттырмый, ди Дмитрий Вандюков. Министр Фәрит Фазылҗанов исә көндәшчеләрнең артуы Телекомны тагын да тырышыбрак эшләргә этерәчәк, ди.
Безусловно, наверное, все-таки как конкурентов.
Яңа провайдерлар һич шексез Телекомның көндәшләре, ә хезмәттәшләре түгел. Әмма көндәшлекнең артуы да еш кына монополист яклы. Чөнки көндәшлектә җиңелмәс өчен ширкәт яңа идеялар, яңа көчләр тупларга тиеш була, ди министр Фәрит Фазылҗанов.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Австралиядәге ике татар оешмасы вәкилләре бу арада Казанда. Алар Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты. Австралиядән килгән милләттәшләр Татарстан президентына республикада милли туризм һәм ислам туризмын үстерү кирәклеге турында әйтте. Читтә татар телен саклау юлларын күрсәтте һәм Татарстанда ник татарча телевидение Кытайдагы уйгырларныкыннан да аз дип сорау бирде. Бу турыда Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Австралия татарлары бүген Татарстанда. Казан кирмәгендә алар Татарстан президенты белән очрашты. Анда Австралиядагы ике татар оешмасы вәкилләре дә бар иде. Беренчесе аның 1984 елда Аделаидада оешкан. Ул Көньяк Австралия татарлары берләшмәсе дип атала. Шулай ук 1990 елда рәсми рәвештә Көньяк Австралия татар башкорт берләшмәсе дә оешкан. Икенчесенең дә 1985 елдан бирле үк инде рәсми булмаган рәвештә эшләү искәртелә. Бу ике оешма арасында кайбер фикер каршылыгы иҗтимагый тормышка караш төрлелеге дә булуы билгеле. Тик Татарстанга һәм президент белән очрашуга алар бергә чакырылганнар иде. Татарстанның илбашы Минтимер Шәймиев, Көньяк Австралия татарлары берләшмәсе вәкиле Рамил Садри һәм Көньяк Австралия татар башкорт берләшмәсе вәкиле Гайша Маски белән сөйләште. Президент кешеләрнең картая барып туган илгә, туган теленә мәхәббәте артуын искәртте. Шулай ук ул Австралия татарларының татарча сөйләшүенә соклануын белдерде. Аларның туган телне яхшы белүенең сере нәрсәдә?
Бер очрашу үзе бер гомер дип әйтәләр татарда. Мин әйтер идем, иске шешкесез. Шуңа күрә кайтыгыз, йөрегез. Кайтасы килә, бигрәк тә кеше картая башласа. Промоцерларда әтиенелеримиз килергә тырышып, беренче мәртәбә килеп киткәнебездә кыен осларда менә мөмкинлекләрнең үзгәрешен сезнең белән дә күрсәтергә мөмкин булганлыгын белеп булайм.
Менә төрле сорау куйсыз бит.
Ишендә инде.
Беләм инде, ишендә.
Сыртта инде һәм тәңгез бар.
Шулай, ну бит шулай да яхшы сорау куйсыз бит. Телне.
Гаиләдә үзара татарча сөйләшергә, чөнки без кичкенә вакытымызда без Кытайда үстек. Анда алай татар мәктәп дигәннәр юк иде. Алланың рәхмәте ялсын, әтием иштән соңра һәр вакыт без белән вакыт уздыра иде. Безләргә шигырь ятлата, татарча җырлар җырлата, биюләр биләте. 9 бала үстерде, шул 9 бала белән кайнап кына гаиләдә үткәзде.
Балларын тәрбияләргә, ашатырга, киендергә кремнәр җитә иде, диме?
Әтием, әнием икесе эшли иде көндез. Кичтә килгәндә төн вакытын безгә бирә. Бергәләп әнием белән аш пешерәбез, әнием безгә татар хикәяләрен сөйли. Әкият Бар риваятлар Татарстан торында, Казан торында һеч исемдән китмидә, әтием безгә Кара урман торында хикәя сөйләп бергән иде. 97 елда килгән вакытымда мин беренче булып мин шу Кара урманны күрәсем килә ди. Кара урман дигән урман ди. Мин әйтәм, юк, әтием сөйләп бергән Кара урман. Ул шулай сөйләп бирде дә, татарның батырларының 60 мең татар батырының шунда торып ватан өчен сугышканын иң ахырында аларны уталмастан урманны кисеп ишкәрләп сугышканын дошманларының һәм дә шул урманга ут куйганын шунда да бирешмәстән татарлыкны саклап сугышканын безгә шундый матур хикәя сөйли иде.
Гайша Маски президент яныннан журналистлар яна чыккач та телне саклау тәҗрибәсен сөйләде.
Әтиәнебез безгә гаиләдә өйрәтте.
Чөнки без башка милләтләр арасында яшәдек. Татар телен югалтмаслык өчен гаиләдә әтием, әнием татар хикәяләрен, милли хис бирә торган яхшы хикәяләрне татар телендә сөйләп бирде. Безләргә татар телен милли хис куярга күч бирде.
Австралиядагы татар яшьләре татар телен белсәләр дә, аларны Татарстан президенты Русиядагы уку йортларына, Казанга, урыс телендә белем бирә торган уку йортларына укырга чакырды.
Шуннан да нинди балалар укырга телләр монда китеп алдан сөйләшеп торырга да эштәмәс килеш юк шуннан да.
Инде 20 елга якын Татарстаннан ашкан Австрали татарларының балалары һәм яшьләре Казанга килеп, бераз туган телен шарлап киткән булганнар. Тик монда югары белем алу мәсьәләсендә аларның җаваплары мондый булды.
Біздің балаларымыз барысы да Австралияда оқилар. Чүнки Австралияда оқылған оқулар башқа шетелде де таныла. Шуғынашқа Австралияда ғана оқилар қазір. Алды институтларда оқи, кішкенелері орта мектеплерде оқи. Біздің тілегіміз бар. Хатта келген балаларының ішінде институт оқитырған оқушылардан үшеуі біз институтны бітіргеннен соңра Қазанға келебіз айттылар. Бәзілері біз орта мектеп бітіргеннен соңра Қазанда оқиымыз дие. Иншалла келешекте келіп оқырлар.
Татарстан президенты Минтимер Шаймиев белән очрашудан аеруча Австралиядан килгән яшьләр һәм яшь үсмерләр мәмнүн калган. Илбашы үзе дә аерым тукталып, аларга сораулар бирде, хәтта Татарстанда кияу кәләш табу мөмкинлеге турында да шаяртты. Рамил Садри исә бирештән Минтимер Шаймиев белән монда милли туризм үстерү турында да сөйләшкәнен искәртте.
Балаларга инде зур тантана булды, аларга мәкенисенә калачак инде ул. Миган инде төрле сораулар бирелде, инде аның да җавапларын мине канагатлы. Ләкин мәсәлән туризм ягыннан сораган мен сорауларны мусламан илләрдән килгән үз кардәшләр һәм башка мусламан кардәшләрнең Татарстанның төрле ягларына барып, изге җирләрне зиярат итүе тиешле шартлар булдыралар өчен дөнья буенча шул.
Кайчандыр Кытайда яшәгән һәм хәзер Австралия аша Татарстанга кунакка килгән татарлар татар мәдәни мәнфәгатьләрнең тулысынча үтәлмәвендә сизгән. Каты режимлы дип саналучы Кытайда да милли ашчылык саналучы уйгыр ларның каналлары күбрәк, ни өчен Татарстанда телевидение каналлары күп итеп татарча сөйләми дип сорады алар.
Радиоларны, телевизорларны башка дәүләткә караганда бездә монда татар теленең телевизор азрак икәнлеген сөйләшт. Кытайда 20% уйгырга 7-8 канал бар. Кытайга караганда бунда татарныкы азрак.
Сез Казанда кунакта йөрүче һәм Австралиядан килгән ике татар оешмасының вәкилләре Рамил Садри, Гайша Масхи тавышларын ишеттегез.
Австралия татарларының Казан сәфәре турында Гамил Нур сөйләде. Австралия татарлары оешмалары гадәттә Кытайдагы Көнчыгыш Түркстаннан күченүчеләр һәм элекке Советлар Берлегеннән килеп, аларга кушылган татар киленнәреннән тора. Бүген Казанда йөрүче австралиялы ата-аналарның үз улларына Татарстаннан пар эзләү теләге дә булуы билгеле. Австралияда Советлар Берлеге җимерелгәннән соң күченүче татарлар да бар. Татарстан президенты матбугат хезмәте бүген Австралиядагы татар мәхәлләсе 500-дән артык кешедән тора дип яза. Азатлык Австралия татарларын Казанда видеога да төшерде. Ул видеоны сез безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Безнең интернет сәхифәбездә бүгенге радио тапшыруда яңгырамаган башка язмаларны да укый аласыз. Русия хөкүмәте рәис урынбасары Сергей Иванов түләүле машина юллары сердә тотылып кына төзеләчәк дип белдерде. Без көтелгән төзелеш турында әйтергә өлгермибез, шунда ук бу җирләрне сатып ала башлыйлар ди Иванов. Татар яшьләре форумы рәисе итеп Руслан Айсин сайланырга мөмкин. Айсин бу сүзләрне инкар итә. Ул форумда берничә рәис булуын тели. Сарытау татарларының соңгы еллардагы уңышлары башкалар өчен үрнәк булырлык. Сарытау яшьләренең әйдәүчесе Рустам Гыйльметдинов фикеренчә, мондай уңышларның нигезе җирле автономия рәисе Камил Абзаловның юмартлыгы һәм барча татарларны да үз канаты астына туплау сәләте. Безнең интернет сәхифәбезнең адресы azatlik.org. Кайтып Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обаманы мусульман, аның хатынын корал тоткан террорчы итеп сурәтләгән рәсемнәр таралды. Башкортстанда быел янгыннардан һәм суга батып йөзләрчә кеше һәлак булды. Халык фикерен белешү соңгы елларда акча җыючыларның бик азга гына булса да арта башлавын күрсәтә. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ишлыкларында тыңлау мөмкин.